Bişkek'te saat 8. Кыргыз-Өзбек тышкы иштер министрлери чек ара боюнча бир катар документке кол койду.
Мен кече жакын деле эл аралап келдим башка эле маселе, бирок ушул маселе боюнча көп кайрылып, көпчүлүгү кызыкты да.
Кумтөр күттүргөн отчётун жарыялады. Кумтөр Gold Company Кыргызстан ишкананы өзүнө алгандан бери кенден казылган алтын жана түшкөн каражат тууралуу биринчи жолу маалымат берди.
Акаевдин агында тиги алтын боюнча келишим түзгөн дагы, анан эмне үчүн кыргыз журчулугу билбейт канчалык күмүшөндүрүлгөн.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалдынын 500 000 долларга бааланган байлыгы конфискацияланды. Кыргызстандын бажы кызматы өкмөт тарабынан коюлган планды аткара албай турганын билдирди. Бул темаларды алдыдагы 1.5 сааттын ичинде сизге кеңири айтып беребиз. Кутман таң, Азаттык радиосунун Прагадагы студиясында Санжар Иралиев, бүгүн 4 ноябрь. Алды менен Эрнист Нурматовдан жаңылыктарды угалы.
Пакистанда парламенттик шайлоо өткөрүү талабы менен жүрүш өткөрүп жаткан мурдагы премьер-министр Имран Хандын кортежине ок атылып, саясатчы жарадар болду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлап, ок атылган учурдун видеосун жарыялады. Маалыматта айтылгандай, окуя борбор Исламабаддан 200 чакырымдай алыс аралыктагы Вазирабад шаарында катталды. Хан партиядагы кесиптештери менен көчөдө турне өткөрүп жаткан маалда белгисиз адам автоматтан ок чыгарган. Экс премьерден сырткары дагы бир нече адам жаракат алып, бир киши каза болгону кабарланды. Имран Хандын бутуна ок тийип ооруканага жеткирилди. Дарыгерлер анын өмүрүнө коркунуч жок экенин кабарлашты. 3 жылда бийликте отурган мурунку крикет жылдызы Имран Ханга быйыл 10 апрелде парламент ишенбөөчүлүк көрсөтүп, кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Учурда ал оппозицияны жетектеп шашылыш парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Анда тараптар кыргыз-өзбек кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү, соодо-экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алмашты. Норов Садыр Жапаровго Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарын уюштуруу жана башка маселелер талкууланганы тууралуу маалымат берди. Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов 3 ноябрда Кыргызстанга расмий иш сапар менен келди. Ал Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен чогуу, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чекарасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге, өкмөттөр ортосундагы Кемпирбат суу сактагычынын суу ресурстарын белгилеши башкаруу жөнүндө макулдашууга жана башка документтерге кол койду. Кемпирбат суу сактагычынын суусун белгилеши башкаруу тууралуу кыргыз-өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоорун Жогорку Кеңештин тармактык комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырган. Андан депутаттар Адаха Мадумаров, Чыңгыз Айдарбеков жана Нуржигит Кадырбеков маселенин каралышына каршылык көрсөтүп жыйындан чыгып кеткен. Кыргызстанда Кемпирбат ишине байланыштуу массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын жалпы саны 26 жетти. Буга чейин Кемпирбат суу сактагычына жакын жайгашкан Өзгөн районунда нааразылык акциялары өткөн. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиги МАГАТЭ Украинанын объектилерине кароо жүргүзүп, андан ыплас бомба деп аталып жаткан куралдын изин таппаганын жар салды. Уюмдун адистери 3 өзөктүк объектти текшерип, анда жашоонун өзөктүк активдүүлүк жок экенине күбө болушту. Текшерүү Украинада ыплас бомба жасалганы тууралуу Орусиянын айыптоолорунан кийин Киевдин шашылыш өтүнүчү менен ишке ашты. Орусиянын бийлиги октябрдын ортолорунан тартып Украина өз аймагында ыплас бомба жардырууну көздөйт деген доомат коюп келатат. Киев жана анын батыш өнөктөштөрү бул айыпты чечкиндүү түрдө четке кагып, Орусия ыплас бомба деген дооматты өткөрүү менен өзү ал бомбаны колдонуп Украинага жүктөөнү максат кылышы мүмкүн деп ырасташты. Орусия радиоактивдүү материал менен дүрмөттөлгөн жарылуучу затты ыплас бомба деп атап жатат. Анын кыйратуучу эффекти өзөктүк куралдын чакан жарылуусуна окшош болот. Азаттык медиа мекемеси финансы министрлигине караштуу финансылык чалгын кызматына, улуттук коопсуздук комитетине кайрылып, банк эсебинин бөгөттөлүшү жана мекемени тейлеген Демир банктын катына байланыштуу түшүндүрмө сурады. Азырынча аталган мекемелер расмий жооп бере элек. 31 октябрда Азаттык медиа мекемесинин Демир банктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Демир банк 2 ноябрда гана эсеп террористтик ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешени легалдаштырууга каршы туруу жөнүндө мыйзамдын 14-беренесине ылайык бөгөттөлгөнүн билдирди. Мекеме мунун себебин тактоо үчүн финансылык чалгын кызматына кайрылууну сунуш кылган. 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Мекеме мунун себебин чек арадагы окуя жөнүндө материалга байланыштырган. Орусиянын Украинага кол салуусунан улам 14 миллиондон ашык украин жараны өз үйлөрүн таштап жер которууга аргасыз болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындардын иштери боюнча башкы комиссары Филиппо Гранди уюмдун коопсуздук кеңешинде билдирди. Анын айтымында бул соңку 10 жылдыктагы эң ири жер которуу учуру болуп калды. Үйүн таштап кеткендердин ичинен 8 миллиондой адам өлкө ичинде орун которсо, 6-7 миллиондой киши чет өлкөлөргө чыгып кетишти. Кыргызстандын аймагында көмүрдүн баасына убактылуу мамлекеттик тескөө киргизилди. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Мындай чечим көмүрдүн баасынын өсүү темпин ооздуктоо максатында кабыл алынды. 1 ноябрдан тартып Бишкекте тоннасы 4000 сомдук көмүр саткан соода түйүндөрү ишке киргенин Кыргыз көмүр ишканасы маалымдаган. Ал эми Казакстандан алып келинген көмүрдүн баасы 5000 сомдун айланасында сатылууда.
Азаттык радиосунун толкунундасыз, жаңылыктарды Эрнист Нурматовтан уктуңуз. Эми аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 4 ноябрда өлкөнүн көпчүлүк тоолуу райондорунда жаан чачын болот, жамгыр карга айланат деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында 13-14, Нарын жергесинде 10 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -4, +1, Бишкекте +14 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрлери эки өлкө ортосундагы чек ара жана Кемпироват суу сактагычын биргеликте колдонуу боюнча документтерге кол койду. Мындай келишимдерге Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовдун Бишкекке сапары учурунда кол коюлду. Муну менен Кыргызстанда кызуу талаш тартыштарды жараткан кыргыз өзбек чек арасын толугу менен тактоо жана Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу эки өлкө ортосундагы расмий процесс башталды. Буга чейин Кыргызстанда бир катар саясий күчтөр өлкө бийлигин Кемпирабад боюнча келишимге кол койбоого чакырып келген. Өзбек министринин Бишкекке сапары жана андагы чечимдер тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргызстанда соңку айлардагы башкы темага айланган кыргыз өзбек чек арасынын калган бөлүгүн тактоо Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу маселе Кыргызстан менен Өзбекстандын башкы дипломаттарынын Бишкектеги жолугушуусунда талкууланды. Коңшу өлкөнүн тышкы иштер министри катары Кыргызстанга расмий сапар менен келген Владимир Норов 3 ноябрда кыргыз министри Жээнбек Кулубаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, эки өлкө ортосундагы чек ара жана Кемпирабад суу сактагычын биргеликте колдонуу боюнча документтерге кол коюлду.
Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга кол коюшту
деп айтылат расмий билдирүүдө. Мындан сырткары суу чарба, архив, дипломатиялык билим берүү боюнча кызматташуу тууралуу бир катар документтерге кол коюлган. Мындай жол менен коңшу өлкөнүн башкы дипломатынын сапарына кыргыз өзбек чек арасын толугу менен тактоо жана Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу эки өлкө ортосундагы расмий процесс башталды. Муну министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка ырастап:
жок, эми болду да, уже сүйлөшүүлөр эми бүттү десек болот. Эми жогорку кеңеште ратификациядан өтсөн, анан ушунда толмой анан чекти коюлат да, бүтөт
деп билдирди. Жогорку кеңешке ратификацияга чейин эки өлкөнүн президенттери тиешелүү келишимдерге кол коюшу керек. Бул жараян өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарында болушу мүмкүн экени айтылып келген. Мирзиёев Бишкекке сапар менен келери айтылганы менен анын так датасы көрсөтүлө элек. Владимир Норов Бишкекте Өз президентинин сапарына даярдыктар да талкууланганы белгилүү болду. Кыргызстанда кыргыз-өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү, Кемпир абас суу сактагычына байланыштуу маселе соңку айлардагы расмий күн тартиптин башкы сабына чыгып, кызуу талаш тартыштар менен коштолду. Расмий бийлик СССРдин учурунда курулган суу сактагыч коңшу өлкө менен биргелешип пайдалануу жана эки өлкө ортосундагы тактал эле участоктор боюнча мунасабат табылганын жарыялап, муну Кыргызстандын кызыкчылыгындагы иш деп атап келет. Бирок суу сактагыч жайгашкан Өзгөн районунун айрым тургундары, бир катар оппозициячыл саясатчылар, активисттер бул келишимге каршы чыгып, бийликти Кемпир абадты коңшу өлкөгө өткөрүп жатат деген сындарды айткан. Бул боюнча Өзгөндө бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Өткөн айда бир катар оппозициячыл маанайдагы саясатчы активисттер Кемпир абадты сактоо боюнча комитет түзүлгөндүгүн да жарыялаган. Бирок бир күн өтпөй Ички иштер министрлиги массалык башламандыкты уюштурууга даярданган деген негизде иш козгоп, 25'ten aşık adamdı kamadı. Bu kaçeyin Jogorku Kengeşinde aralık иштер боюнча комитети Кемпир абад суу сактагычы андагы сууну биргелешип башкаруу боюнча келишимдин долбоорлорун карап жактырган эле. Бул иштеги талаш тартыштар менен коштолгон болчу. Соңку жолу 2 ноябрда парламенттеги Ыйман Нуров фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков кыргыз-өзбек чек арасын тактоо ишинде Кемпир абад маселесине мораторий жүргүзүүнү сунуштаган болчу.
Президентибиз чек араны чечип коеюн деген ниет абдан жакшы да. Бирок жакшы ой деле адашпастыктын кепилдиги эмес да. Ошол үчүн шашпаш керек канткени мен кече жакында эле элди аралап келдим башка эле маселелер. Бирок ушул маселе боюнча көп кайрылып, көпчүлүгү кыжалат да. Шашпасак болот эле. Эртең бирсин өкүнүп калбайлы деп.
Бийлик оппозициянын мындай сунуштары негизсиз экендигин белгилеп келет. Президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү Өзбекстан менен соңку сүйлөшүүлөрдү Кыргызстанга чоң олжо, түпкүлүгүндө эң туура чечим деп сыпаттаган. Муну Кемпир абад боюнча жабык өткөн жолугушууларда мамлекеттик медиага берген маектеринде бир нече жолу президент ырастады. Чек ара маселелери боюнча адис окумуштуу Саламат Аламанов Кемпир абадтын буга чейинки таржымалына токтолуп, Өзбекстан аны куруудагы милдеттемелерин аткарбай келгендигин бир нече жолу айткан эле. Бирок ал соңку түшүндүрмөлөрдү айткандан кийин келишим туура болду деген чечимге келгендигин Азаттыкка билдирди.
Мендеги күмөндүч жанагы берилген канал боюнча анан кийин өткөндө жанагы Мырзаевдарды талкууга киргизип келиңиздер да анан ошол айтса да ошол каналдын ордуна жанагы айтылган көп гектар жерди алдык депчи. Кийин мен ошондо булар анда туура кылган экен деп калдым. Себеби ошол эмне болдуки алар карызын төлөбөй эле жасап койдубу деп атсам анан тигил ошону айткандан кийин менде күмөн жок болду.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 1378 чакырым. Анын 1170 чакырымы же 85% 2017 жылкы макулдашууда чечилип документтештирилген эле. Андан бери 10%дан ашыгы да 32 такталгандыгы кабарланган, бирок расмий келишимге кол коюлду элек. Эми өлкө бийлиги кыргыз өзбек чек арасы толук такталгандыгын кабарлоодо. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кунтар Голд компания Кыргызстан ишкананы өзүнө алгандан бери кенден казылган алтын жана аны сатуудан түшкөн каражат тууралуу биринчи жолу маалымат берди. Ага ылайык компания быйыл 9 айда 12 тонна 110 килограмм алтын өндүрүп, анын 11 тонна 805 килограммын сатып, 680 миллион долларга жакын киреше тапты. Кумтар Голд компания бул убакыт ичинде мамлекетке 26 миллиард сомдон ашык салык жана башка төлөмдөрдү төккөнүн билдирди. Ошол эле кезде өндүрүшкө кеткен чыгым көбөйгөн. Коомчулуктун талабы менен жарыяланган кендин ишмердиги боюнча отчетко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Кумтар Голд компания ишканасы кенден 2022 жылдын январь-сентябрь айларында казылган алтын жана аны сатуудан түшкөн каражат боюнча 2 ноябрда маалымат таратты.
2022 жылдын башынан бери 389357 унция же 12110.3 килограмм алтын өндүрүлдү. Мунун ичинде мурда казылган рудаларды иштетүүдөн алынган алтын да бар, ал эми 2021 жылы 9 айда бул көрсөткүч 292970 унция же 8,5 тонна алтынды түзгөн. Алтын өндүрүүнүн көбөйүшү фабрикага жеткирилген руданын курамында алтындын көп өлчөмдө болушу жана металлды кенден бөлүп алуу, коэффициентинин арбышына байланыштуу.
2022 жылдын 9 айында ишкана 11 тоннадан аш алтынды сатып, жалпы 680 миллион долларга жакын кириш алган. Былтыр ушул мезгил аралыгында 8 тоннадан ашык алтынды 504,13 миллион долларга саткан. Быйыл жыл башынан бери 26,178 миллиард сом салык, социалдык фондко жана башка милдеттүү төлөмдөргө төлөнгөн. Компания өткөн жылдын ушул мезгилинде 7 миллиард 926 миллион сом салык төккөн. Кумтөргөл компания быйыл 17,13 тонна алтын өндүрүү планын койгон. Май айында Гендин борбордук карьеринин чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан жер кыртышынын жылышы тездеп, кызматкерлер жана техникалар кооп сайга чыгарылып, иш убактылуу токтотулган. Ушундан улам план аткарылбай калышы мүмкүн экени айтылган жана карьердеги номер 20 жумушчу аймагында ген казуу июль айында кайра жандандырылган. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Кумтөргөл компания ишканасынын 9 айдагы ишине мындай баа берди.
Анан булар эми дагы октябрь, ноябрь, декабрь 3 ай менен планды аткарганга аракет кылабыз деп жакшы иш чараларды көрүп атышат да. Эгерде 20-чы блок токтоп калганда анда ошол бойдон булар ошол мезгилде 4.5 тоннадай алтын өндүргөн, складтагы руда менен көлөмү да аябай аз болуп калмак. Анан эми бүгүнкү күндө бул биздин ошол жердеги иштетип аткан кыргыз адистерибиздин жакшы инженердик чечими менен баягы иш болуп жатат деп айтсак болот да.
Кумтор Голд компания негизинен кенден жыл сайын 16-17 тонна алтын өндүрөт. Ишкананы канадалык Центра Голд компаниясы башкарып турганда өндүрүш тууралуу квартал сайын отчет берилип турчу. Кыргыз бийлиги кенди өзүнө алгандан бери үзүл кесил маалыматтарды эсепке алганда биринчи жолу отчет берди. Быйыл өткөн жылга салыштырмалуу Кумтор экенин техникалык тейлөөгө кеткен чыгымдар көбөйгөнү белгилүү болду. Былтыр бул үчүн 32 миллион доллар сарпталса, быйыл ал 38 миллион долларга жетти. Ишкана муну дизель отунунун баасы кымбаттап, тамак ашка кеткен чыгымдын көбөйүшү менен түшүндүрдү.
Эмнегедир баары эле алтын деле айтышат. Күмүш кайда ал жерде? Экинчи орунда күмүш турат да. Анан канадалыктар менен келишим түзүп атканда Акаевдин убагында тиги алтын боюнча эле келишим түзгөн дагы, анан эмне үчүн кыргыз журтчулугу билбейт канчалык күмүш өндүрүлгөнүн,
деди Кумтор маселесин көтөрүп жүргөн парламенттин төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков. Кумторгол компания ишканасынан доре уйтмасы өндүрүлөт, анын курамында 70% жогору алтын, 10-29% чейинкиси күмүш, 10% темир, цинк, жез, никель жана башка элементтер бар. Алтын кыргыз алтын ишканасынын Кара Балта шаарындагы заводунда афинаждалат. Кенди Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Кийин Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Тенгиз Бөлтүрүк Кумтор Голд компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп тайындалган. Башкы прокуратураны 13 сентябрда Кумтор Голд компаниядагы коррупцияга байланыштуу кармаган. Кендин айланасындагы иштер тууралуу президент Садыр Жапаров 2 ноябрда Кабар улуттук агенттигине комментарий берди.
Таза иштеп атам деп бизди ынандырып келген. Биз болсо Кумтор Кыргызстанга толук өткөнгө чейин ызычуу кылбай туралы деп текшерүү жибербей турдук. Анан Кумтор Кыргызстандын энчисине толук өтөрү менен эсеп палатасын жибердим. 3 ай текшерип келишти. Сатып алууларда коррупциялык элементтер аныкталды. Жыйынтыгында Тенгиз Мырза жана башка тиешеси бар жетекчилер камалды. Азыр тергөө жүрүп жатат.
Садыр Жапаров казылган алтын учурда улуттук банкта сакталып турганын да кошумчалады. Ал эми Тенгиз Бөлтүрүк өзүнө коюлган айыптарды четке аккан. Кумтор Голд компания Кыргызстандын карамагына өткөндөн берки анын алтын казуу, сатуу ишин жана компаниянын ишмердүүлүгүн изилдөө үчүн жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлдү. Парламенттин экс депутаты Эркингүл Иманкожоева Кумтор кени боюнча президенттин жеке жоопкерчилигин эске салды.
Бөлтүрүктү өзү Канададан алып келди президентчи. Ушакта иштеп бер, тоо кен боюнча сенин опытың чоң деп келди. Бүт отчетум бар, эмне болгон, каждый баягы кадамдын баарын Бөлтүрүк президентке сөзсүз айтып атты да.
Кумтор алтын кени деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан. Андан кен казылган Кумтор Голд компанияда 4000ден ашуун кызматкер иштейт. Кендеги өндүрүш баштаган 1997 жылдан бери 14,10 миллион унций же 399,729 тонна алтын өндүрүлгөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. элдин жана эркиндиктин үнү.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин энеси Кайрат Сатыбалдынын 500 000 долларга баланган байлыгы конфискацияланды. Коррупцияга каршы кызмат бул байлыкты чет өлкөдөн аныктаган. Сатыбалды сентябрда ири өлчөмдө акча кымырып алган деген айып менен 6 жылга эркинен ажыратылган. Талдоочулар Токаев саясий упай топтоо үчүн мындай ыкмаларга барбашы керектигин белгилешүүдө. Кененирээк Эльвира Будайшиеванын баяны.
2 ноябрда Казакстандын коррупцияга каршы агенттиги экс-президент Нурсултан Назарбаевдин энеси Кайрат Сатыбалдынын иши боюнча маалымат жарыялады. Анда Сатыбалдынын жалпы байлыгы 530 миллион долларды түзөөрү айтылат.
Сонымен катар Сатыбалды уулунун шетелдик багалык кагаздарга 300 миллион АКШ долларын салуу фактысы аныкталды. Көрсөтүлгөн сомма жакын арада Казакстан бюджетине кайтарылады.
Деп билдирди коррупцияга каршы агенттиктин өкүлү Арман Тилеуканов. Деген менен мекеменин өкүлү кандай зер буюмдар конфискацияланганын так билдирген жок. Болгону президент Касым Жомарт Токаевдин өлкөдө мыйзамсыз чыгарылып кеткен капиталды кайра кайтаруу тапшырмасы экенин кошумчалады. Кайрат Сатыбалды үстү-үстү жылы март айында кармалып, сентябрдын аягында 6 жылга кесилген. Астана шаардык соту аны Казактелеком жана CTS акционердик коомдорунан ири өлчөмдө акча кымырып алган деп тапкан. Сатыбалды алдамчылык же ишенимге кирүү менен мүлккө зыян келтирүү жана ишенип берилген мүлктү уурдоо же өзүнө ыйгарып алуу беренелер боюнча айыпталган. Ошондой эле ага 10 жыл мамлекеттик кызматка барууга тыюу салынды. Кайрат Сатыбалды Нурсултан Назарбаевдин бир тууганы маркум Сатыбалды Назарбаевдин уулу. Ал Борбор калаанын акиминин орун басары болгон. Улуттук Казак Ойл жана Казакстан темир жолу компанияларын жетектеген. 2010-2015 жылы мурдагы президент Нурсултан Назарбаев жетектеген Нур Отан партиясынын борбордук аппаратында жүргөн. Кайрат Сатыбалды камакка алынганга чейин Казакстандагы эң таасирдүү ишкерлердин бири болгон. Быйыл анын Алматы шаарынын эң кымбат жерлеринин бириндеги Хан Сарайын Азаттык радиосунун казак кызматы иликтеп чыккан. Аянты 12 гектар болгон бул үй Сатыбалдынын жубайы делген аялга катталган. Баш калаа Астанадагы 2 үй тең Сатыбалдынын өзүн эмес уулу менен апасына таандык. Азырынча бул мүлктөрдүн жайгашкан жери боюнча Ак Ордо эч кандай билдирүү жасай элек. Казакстандык саясаттануучу Шалкар Нурсейит кандуу январь окуяларынан кийин Нурсултан Назарбаевдин бийликке таасири азайганын жашырбайт.
Назарбаевдин жакын туустарын жоопко тартып жатыр. Осу аркылуу адилетти Казакстанда орноткусу келет деген ойду адамдарга жеткизгиси келет жана ошого сендиргиси келет. Токаев мындай тасилдерди тек саясий упай үчүн жасамоо керек. Биринчи саясий жүйөнү өзгөртүү керек. Ал таңдап өзүнө ыңгайсыз адамдар менен күрөштү, биз өкүнүчкө карай саясий реформа жасау деп айта алмайбыз.
Дейт Шалкар Нурсейит. Президент Касым Жомарт Токаев коррупцияга каршы агенттиктин астында атайын комиссия түзгөнү тууралуу маалыматты бийлик 5-июнда Казакстанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөн кезде тараткан. Ак Ордо түшүндүргөндөй, башкы прокурор жетекчилик кыла турган комиссия казак жарандары чет өлкөгө чыгарып кеткен акчаны кайтарып келүү боюнча комплекстүү жумуштарды жүргүзөт. Буга чейин Токаев өлкөнүн байлыгынын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп алган адамдардын тар чөйрөсү тууралуу бир нече жолу айткан. Ал өлкөнүн экономикалык ресурстары айрым бай адамдардын колуна өтүп, аларга ашыкча жеңилдиктерди берген мыйзамдарды кайра карап чыгуу зарыл экенин айтып келет. Кандуу январь окуяларынан бир ай өткөндөн кийин Казак мажилисинин депутаттары соңку 25 жылда Казакстандан чет элдик офшорлорго 140-160 миллиард долларга жакын акча чыгарылып кеткенин билдирген. Айрым эксперттер өлкөдө мыйзамсыз чыгарылган акчанын көлөмү мындан да көп болушу мүмкүн экенин эскертишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бажы кызматы өкмөт тарабынан коюлган планды аткара албай турганын билдирди. Мекеме буга пландын ашкере ашыкча коюлганы жана соңку мезгилдеги тышкы факторлордун таасири күчтүү болгонун билдирүүдө. Өкмөт бажы кызматына 98,5 миллиард сом жыйноону милдеттендирген. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
2022 жылдын 10 айында бажы төлөмдөрүн жыйноо 59.1 миллиард сом болду. Бул каражат коюлган пландан туура 40% аз сумма. Бажы кызматы чогултууну жыл аягына чейин 75 миллиард сомго чейин жеткирүүгө үмүт артып турат. Бирок мында дагы жылдык планды аткаруу 20 миллиард сомго аз болмокчу. Бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков милдетти аткаруудагы өксүктөрдүн себептерин мындай түшүндүрөт.
Эми азыр Украина Россия ортосундагы мамилеге карата Европанын Россияга болгон санкциясынын негизинде бир себеп болуп атат. Азыркы күндө Цинзян Уйгур автоном районунда азыркы күндө 45 күнгө карантинге жапты. Дагы бир жаңы штамм чыгып тур, муну эми ачык айтпай атышат. Азыр ал жактан да товарлардын келбей калуу коркунучу баягы белгилүү болуп атат да. Казак Республикасынан баягы товарлардын өтүү шарты дагы күчөтүлүп коюлган. ИАЭП өлкөлөрүнүн алкагында болгонубуз менен ал жактан да катуу тыкыр текшерүүгө алынып атат. Андан сырткары конечный потребитель ал жактан дагы баягы тиги сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн азайгандыгынан дагы болуп атат.
Финансы министрлигинин маалыматы боюнча бажы төлөмдөрү быйылкы 9 айда 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 162.3% өстү же 20.3 миллиард сом көп чогулду. Буга чейин финансы министрлигинин божомолдоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кочкоров парламент комитетинин жыйынында быйыл бажы төлөмдөрүн чогултууну мурунку жылга караганда 2 эседен ашыруу мерчемделгенин, бирок тышкы факторлор ал планга бир кыйла түзөтүү киргизгенин билдирген.
Жылдын башында план коютканда биз 210% менен темп ростуну бергенбиз да. Тилекке каршы мынау жанагы бизде тышкы көрүнүштөр жана Украина башка жана Россияга санкциялар негизде пландалган сумма түшпөй жатат, ошого узайтканга туура келатат. А эмки жылы биз ошо жанагы быйылкы күтүлгөн акча түшүмдөн бажыдан 128% темп росту менен коютабыз, же болбосо кайра эле ошо 20 миллиард өсүү менен коютабыз. Бул жерде жанагы баанын өсүүлөрүн дагы караш керек. Анан эң негизгиси биз жанагы бажы кызматында администрлөрүнү жакшыртуу боюнча, анан жанагы эң бизде Кытай менен жанагы зеркальный статистика деп коет, ошону бир аз ылдыйткан. Бизде зеркальный статистиканын айырмачылыгы 3.5-4 эсеге чейин жетип келип атат. Биз ошону ылдыйлатып 1.4 эсеге чейин түшүргөнгө деп өзүбүз алдыбызда ошондой максат коюп атабыз да.
Республиканын бюджетинин жалпы кирешеси 2022 жылга 282 миллиард сом деп бекитилген. 2022 жылдын бекитилген бюджетине ылайык, бажы кызматынын түшүүчү киреши 98.5 миллиард сом болмокчу. Бекитилген бюджетке ылайык, бажы кызматынын түшүүчү киреши 98.5 миллиард сом болмок. Расмий маалыматтар боюнча январь-октябрь айларында чогултулган бажы төлөмдөрү 59.1 миллиард сомду түзөт. Бул сумма жыл аягына чейин 75 миллиард сомго чейин жетери кабарланууда. Чогулда калган 23.5 миллиард сом бажы төлөмдөрү өлкө бюджетинин жалпы кирешесинин 8.7% түзөт. Экономикалык серепчи Элдар Абакиров бажы төлөмдөрүнүн жетиштүү чогулбай жатышы жөн жерден эместигин, бул өлкөнүн экономикалык саясатындагы көйгөйдөн белги берерин айтат.
Бул жерде негизгиси мындай болуп атат да, Кыргызстан менен Казакстан өз аркылуу ким көбүрөөк Кытайдын товарын өткөзөт дегендей сыяктуу бир жарык сыяктуу болуп аткандай да. Ким төмөнүрөөк ставка көрсөтсө, ошол аркылуу көбүрөөк груз өтүп, ошол уткандай болуп атат. Мен ойлойм, бул жерде Казакстандык коллегалар менен кеңешип сүйлөшүш керек. Биз мындай кадамдар менен на самом деле Кытайдын экономикасын колдоп атабыз. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү мындай басынтып атабыз. Так бир саясат белгилеп, кайсы товарды өткөзсө болот, болбойт. Ошого чейин киригишпесек, бул Евразиянын алкагында биздин өндүрүүчүлөргө зыян тийип атат да мындай саясат мененчи. Мүмкүнчүлүгүн бир иш жүргүзүш керек. Ну значит, бул жерде системада проблема бар да. Башкаруу методикада, иш жүзүндө проблема бар. Анткени нормалдуу экономикалык саясаты бар өлкөдө, өлкөлөрдө мындай нерсе болбош керек да.
Бажы кызматы бажы процесстериндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу үчүн бардык чектеш мамлекеттер менен иштер жүрүп жатканын билдирүүдө. Маалыматтарга ылайык, Өзбекстан менен бажы жаатындагы ыкчам маалыматтарды алмашуу тутуму түзүлгөн. Алдыда түрк тилдүү мамлекеттер менен дагы бажылык процесстерди жөнөкөйлөтүү боюнча келишим түзүү күтүлүп жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эгер сиз Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-9 чейин, кечки саат 6-8 чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берилерин уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берилерди каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз ар тараптуу такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Азаттык радиосунан 4 ноябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Биздин кабарчылар даярдаган макала баяндар менен социалдык желедеги баракчаларыбыздан тааныштырсаңыз болот. Кийинки 30 мүнөттө Кубат Отурбаев уюштурган талкууну угасыз. Анда милициядагы реформанын чоо жайы тууралуу кеп болот.
Саламатсыздарбы? Талкуубузда бул ирет ички иштер органдарынын реформасы, ошондой эле адам укуктары, анын ичинде ошол эле ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин укуктары тууралуу сөз болмокчу. Акыркы жылдарда ички иштер министрлигин реформалоо тууралуу көп сөздөр айтылган, бирок ошол эле убакта министрликке карата айтылган сын пикирлер да жок эмес. Бүгүн талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Туратбек Мадылбеков жана акыйкатчынын орун басары Альберт Клопов катышууда. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бармакчымын. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиздер. Мына соңку жылдарда Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму менен Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын колдоосу менен мынабу ички иштер министрлигин реформалоо боюнча көп иш чаралар анан жардамдар берилгендиги айтылып жүрөт. Мен ачык маалыматтардан алдым, 20 миллион долларын тегерегинде акча жумшалган деген дагы маалыматтар бар. Тилекке каршы бүгүн биз ички иштер министрлигине кайрылып, 2 күндөн бери ал жактан тийиштүү кызматкерлерди, министрди же болбосо анын орун басарларынын бирөөнү келип берсин дегенбиз талкууга. Алар бирок келе алышкан жок. Биз тынымсыз ошол ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов менен байланышып аттык, бирок белгисиз себептер менен алар өзүнүн кызматкерин, өзүнүн өкүлүн жөнөтө алышкан жок. Ошентсе да талкуубузду улайбыз да. Мен ошол сөздү улай, деги эле ички иштер министрлиги канчалык кийинки соңку жылдарда реформаланды, анан негизгиси жарандардын укуктарын, эркиндиктерин сактоодо, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө алардын ролу, анан жасап аткан иштери канчалык канааттандырып жатат деген маселе. Сизден баштасак, Туратбек агай.
Эми туура маселени коюп турсуңар. Себеби дегенде реформа деп биз көп жылдан бери эле айтып келатабыз. Мен билген эле бер жагы 15-16 жыл болуп калды. Ошо биз ички иштер министрлигин реформалашыбыз керек, реформалашыбыз керек деп. Анткени азыркы 21-чи кылымда 20-чыга караганда биздин ички иштер министрлиги кандай багытта иштеш керек? Себеби дегенде реформа деген эмне өзү? Реформалашуу үчүн бул негизинен анализдеп көрүп, бүгүнкү Кыргызстанда кылмыштуулуктун түрлөрү кандай кылмыштуктар болуп атат, элибиз эмнени талап кылып атат, негизги эменин баары тең, баягы суроолордун баары биз элибизге кандай кызмат кылып бере алабыз, көбүнчө жабыркаган элдерге кандай тезирээк жардамдарды берип, алардын жанагы жабыркаганын кандайча биз ошолорго мындай ишене тургандай, милиция иштеп ата тургандай деп ошондой сөз болуш керек да. Бүгүнкү күндө мен айта турайын, бизде сөз түрүндө реформа деп айтылып келатат. Бир канча президенттер да өттү, иштеп кетишти. Мынакей реформаны баштадык деп коюп эле, бирок реформанын башы да жок, аягы да жок. Башы болбогондон аягы да болбойт, туурабы? Ошон үчүн мен ойлойм, сөз түрдө биздин азыр ички иштер министрлиги, өкмөтүбүз коомчулук менен анализдеп анан реформаны сөз түрдө жүргүзүш керек. Биринчи элдер мисалы мен айта турганым, участкалык инспекторлордун ишине жараша, анан кылмыштуулуктун бетин ачышына жараша ошондой баа берип келатышат да. Анан ошон үчүн бизде баягы профессионалдуу кызматкерлер болуш керек, азынын өзүн тармагы боюнча, мисалы оперативдик кызматкерлер, тергөө, участкалык инспекторлор, мына негизги эмелер эл менен иштей турган, анан ГАИлер, мисалычы. Мисалы ГАИ тарабынан бир аз өзүнчө жүрүп, анткени бүгүнкү күндө өзүңөр көрдүңөр, техникалык жактан оснащение болуп, ГАИлерге да жеңил болуп калды.
Мобилдик
группалар бул жагы башталып, мына алар дагы жүргүзөт болуш керек ошол тармакты. Ал эми оперативдик кызматкерлердикин дагы жүргүзүш керек, тергөөнү да жүргүзүш керек, участкалык инспекторлор жүргүзүш керек да. Ошон үчүн бул жерде башы бар, бирок эми ошону узартып, муну менен дайыма отуруш керек.
Мындай, сиз эми көп жыл бою 30 жылга жакын иштедиңиз да, мурда советтик доордо да иштеп калган адамсыз. Милиция жазалоочу органдан адамдын укугун коргоочу органга айлана албай жатат деген пикирлер бар дейт да, сиз ошого кошуласызбы?
Бизде мындай да, убагында мынакей Советтер Союзунун убагында иштеп калдык, туура ошонун тарбиясын алдык. Ошол кезде кандай иштегенбиз, андан кийин эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз кандай иштедик, мисалычы. Азыр айтсам болот, мындай өзгөрүүлөр бар. Себеби дегенде мурда кармалган адамдар бар да, күнөөлүү деп, же болбосо баягы шектелип кармалган адамдарга адвокаты жок эле ошол оперативдик кызматкерлер, участкалык инспектор, тергөөчүлөр өздөрүнүн иштерин жүргүзүп берчү. Мыйзам ошондой болчу анткени. Бирок кийин мыйзамдарлардын баарын өзгөртүп, ошол сөзсүз түрдө кармалган убакыттан баштап ошол шектүүнүн адамдын жанында өзүнчө адвокаттар болуш керек.
Бирок ошол нерсе азыр сакталбай жатыптыр. Мына анын ысык мисалы катары кечээ жакында ошол бир топ 30га жакын адамдар, 27 адам болуп атабы, шектелип кармалышпадыбы? Чогуусу бар тең, алардын ичинде оппозициялык маанайдагы саясатчылар бар, ошондой эле блогерлер бар, журналисттер бар. Москвадан алынып келинген мурдагы депутат Орозайым Нарматова арызданыптыр. Ага мына кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери киргенде, мени ошо жактоочум жок, адвокатым жок, бир топ сурак алышты. Ошондой эле жанагындай жөнөкөй шарттарды түзүп берген жок, туалетке бара алган жокмун деп атат. Ачыгын айтканда ошондой нерсе болуп атыптыр да. Ушунун баардыгын Альберт мырза, сиздерге кандай кайрылуулар түшөт акыйкатчы институтуна? Ушул кайрылуу түшкөндөрдүн ичинен ички иштер органдарына арыздар көп түшөбү ошолордун үстүнөн? Анан ошондой эле укук коргоо кызматкерлери өздөрү, милиция кызматкерлери кайрылган учурлар барбы? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Рахмат, урматтуу Кубат мырза, чакырганыңызга. Сиз дагы жетекчи омбудсмен болуп иштеген, сиздин анчамча жөндөрүңүз менен жакшы эле билесиз, маалыматыңыз буга чейин болсо керек, бирок азыркы кырдаалды мен айтып берсем, азыркы учурда белгилүү болгондой 60% милиция кызматкерлерден өшөт да. 100% арыз келсе, бир жылда бир 4000ге жакын жазуу түрүндө арыз келсе, ошонун 60% милиция кызматкерлерине. Милиция кызматкерлеринин ичинен ошол бөлгөндө жана кыйноо фактыларына арызданат. Себеп дегенде кармап алып, ар кандай кыйноо методдору менен. Азыр канчалык заман өзгөргөн сайын биздин ошол жанагы оперативниктер деп коебузбу, ыкчам кызматкерлер дагы ошончолук алар дагы өздөштүрө баштады да. Кыйноонун мындайча айтканда из калтырбай, көк ала калтырбай, так калтырбай, ар кандай методдор менен кыйноодо жүрүп атат.
Ошо кандай кыйноонун түрлөрү көп колдонулуп атат?
Эми көбүнчө азыр мына селлофан пакет кийгизген бар баягы кыйноонун түрү да, баягы дем албай кишинин моюн калдыруу максатында ушундай мааниде. Андан сырткары жанагы моралдык, психологиялык, же болбосо ар кандай жанагындай наркотикка затты кошуп, же жакын туугандарына дегендей коркутуулар дагы болуп атканын арыздар бар да. Мындан сырткары биздин жана көптөгөн динге ишенген жарындарыбыз дагы кандайдыр бир китепчелерди ыргытып ийип кармап алды, же болбосо мен компьютериме келип флешка салып алып, анан мага ушуну эметип кандайдыр бир пара талап кылып атат деген мүнөздөгү каражатар бар. Ошондой эле бир топ тергөөгө өтө көп нааразычылык бар. Себеп дегенде тергөөнүн сапаты өтө начарлады. Азыркы учурда кенже лейтенанттарга түшүп калды да райондордочу. Айрыкча Бишкек шаарында бир тергөөчүгө 300-400 иш түшөт.
Демек
300-400 иш түшкөндөн кийин бир резонанстуу маселе көтөрүлсө, ал тергөөчү ошонун артынан кетет да, калган иштин баары калып кетет. Анан ар кандай жанагы майда уурдаткан же болбосо ошолордун баардыгы калып кетет да, экинчи, үчүнчү, төртүнчү планга. Анан алар арызданып баштайт, прокуратурага барып эшигин тытат, андан чыгып алып бизге келет, анан биз кат жазып телефон чалып тергөөчү менен байланышабыз. Ал болсо ар кандай немеде, андан башка жанагы өзүнүн функциясына ылайык келбеген жумуштарга чыгып кетишет да. Ошондой көйгөйлөр бар ички иштерде.
Эми жана сурообузга келсек, ошо ички иштер министрлигине реформа керекпи деген маселе боюнча бизде чакан бир сурамжылообуз бар эле. Бул негизинен жогорку кеңештин депутаттары, ошого кулак төшөйлү да, анан талкуусунан анары улансак.
Баардык жерге азыр реформа керек, ошол реформалар улантыш керек. Бирок мен ички иштер министрлигинин реформасын көргөн жокмун. Эми бул майрам күнү экен, куттуктайм, майрамдын эртеси жаман айтпай эле коеюн дедим эле. Эч бир мындай иштер көбү тез ачылбайт, көп жерден мындай кемчиликтер бар. Реформага муктаж министрликтердин башында ички иштер министрлиги кирет.
Жөн эле атын полиция деп өзгөрттүк эмес, реалдуу түрдө мындай реформаны кылсак болот эле да. Мисалы следователдер мындай иш карап атканда ачык айкындык, ошол жерде запись, видео запись жүргөнгө эмне үчүн уруксат берсе болбойт? Көрсүн, пожалуйста, ар бир тууганы көрсүн, адвокаттар көрсүн, эл көрсүн, жалпы эл көрсүн, күнөөлүү болсо ошол жерден видеонун деле өзүнүн оюн айткандай болуш керек да. Мисалы ошондой олуттуу реформаларга муктаж деп ойлойм.
Реформа ички иштер эле эмес, баардык министрликтер эле керек, анткени азыркы замандын талаптары күндөн күнгө өзгөрүп атат. Өзгөчө мына азыркы тез өзгөрүп аткан дүйнөлүк саясатта, азыркы акыбалда оор акыбал.
Жок, реформа болуп эле атат, ичине көрүп эле атабыз. Реформа болуп атат, жылып атат, аны көрүп эле атабыз. Келген мыйзамдар өздөрүнүн жанагы өзгөртүүлөрүн башкаларды алып келип атат, болуп атат. Машина түшкүлүк түшкөндө баягы милицияга чуркашып барат, а мындай маалда милиция жаман, укук коргоо органдары жаман иштебей атат деп ушу кайчы пикирди жаратат да. Бул туура эмес.
Процесстер жүрүп атат да, мына ошондуктан мен ойлойм, талдоо же болбосо бирөөнү тергөө системалары мынандай таасирдүү адамдардын кызыкчылыгы боюнча болуп калган да.
Реформа аябай керек, бирок биз реформа десе эле айтып коюш оңой да, реформа абдан кыйын нерсе. Реформа бул туугандар менен катташпай калам деген киши кыла турган нерсе да. Анткени тууганды карабайсың, эч кимди аябайсың, чапканын чабасың, тазалаганын тазалайсың, ошондой нерсе. Мисалы Грузияда билесиз, бир эмес эки жолу толугу менен бошотуп туруп кайрадан жаңыдан алган да. Бул мындай тамырынан бир өзгөртүү маселеси абдан оор. Анан реформа кылыш керек деп сүйлөп коюш оңой, кылган такыр башка нерсе.
Туратбек мырза, мына сиз 30 жылдай ушул дээрлик өмүр бою сиз ошо ички иштер органдарында иштебедиңизби? Акыбал эмне үчүн алдыга жылбай атат? Бул жерде кандай факторлор ушу өзүнүн таасирин тийгизип атат? Бул бийликтен көз карандылык өтө күчтүү болуп атабы, же акча тартыш болуп атабы, же ошол жерде башкаруу туура эмес болуп атабы?
Эми бул реформага негизинен толук биз комплекс түрдө караш керек. Анан эле бир жактан өзгөртүп коюп экинчи жагы жакшы кетет дегенден ойдон алыс болушубуз керек. Мисалы бизде тергөөчү кызматы бар, оперативдик кызматы бар, участкалык, жана мен жогоруда айткандайчы, бүгүнкү күндө алар кандай иштеп атат? Биринчиден алардын сапаты кандай? Мына ошол жагын карай турган болсок, сөзсүз түрдө реформа керек. Эгер биз реформа кыла турган болсок, реформаны мен кандай көргүм келет? Мисалы бизде азыр академияны бүтүп келгенден кийин бир дежурныйга же болбосо бир участкалык инспектор, ЭДИИНге же башка да бир мындай кызматтарга орношуп калат дагы, ага көп чыдашпай өздөрүнүн көңүлү жок, мен оперативдик кызматкер болсом же башка ГАИге барсам деген гана көбүнчө тилектер болот да. Мына ошондой учурда эгер биз академияден баштап биз специалисттерди даярдай турган болсок, мисалы тергөөчүнү, тергөөчү окууну бүтүп келгенден кийин өмүр бою ошо тергөөчү болуп иштеш керек. Ал башка мисалы участкалык инспектор же болбосо дежурныйга же башка дагы көп да кызматкерчи ошого которулуп кетпеш керек. Мисалы медицинаны ала турган болсок, аларды дар кандай өзүнүн специалисттерди специализируйт экен. Алар өмүр бою ошо, мисалы хирург хирург бойдон иштейт, терапевт терапевт иштейт. А бизде мисалы тергөөчү эмне үчүн сапаты жакшы болбой атат? Анткени тергөөчү болуп иштеш үчүн Нактап тергөөчү болуш үчүн жок дегенде 3 жылдан 5 жыл керек бир жагычы.
Тажрыйба.
Анткени ошол кылмыштын белгилери бар, бирок кайсы
кылмыш туура эмес,
квалификациялык эткен эмелер
учурда түшүнсөк, ар бир ошол академиядан баштап эле тармак-тармак боюнча даярдаш керек, башка жака мындай өтүп кеткенге, секирип кеткенге укугу болбош керек.
Жол болбош керек. Андайды мисалы азыр бизде райондук деңгээлде эле анан бир кызматтан экинчи кызматка көтөрүп атпайбы. Эгер мисалы таланттуу кызматкерлер болот, тергөөчү болуп жүрүп, оперативдик кызматты жакшы өздөштүрүп болот. Мына ошондой үчүн ал оперативдик кызматкерди команданы толтуруш үчүн анткы жогорку мисалы ички иштер министринин деңгээлинде ошонун тажрыйбасын, ошонун жөндөмдүүлүгүн карап туруп анан уруксат берсе да. Анан момундай шаблон эле бир жыл бияк карасам, мынакей мен анализдеп көрдүм да. Бир жыл эдинде иштейт экен, экинчи жыл жүргүнчасы, анан үчүнчү жыл тияккан, ошентип 5-6 жыл жөн эле өткөрүп жүрөт
экен. Азыр жогорку кеңеште айтылган пикирлердин көбү реформа болбой атат, баары бир иш жакшы жылган жок дегендей таасир болду. Арасында бир депутат колдоду ички иштер министрлигин. Ички иштер министрлиги бирок өздөрү ачык маалыматтарда айтып атышат, кылмыштуулуктун саны азайып атат деп. Мисалы быйыл жыл башында 4 айга салыштырышыптыр 46% төмөндөгөн дейт былтыркыга караганда. Ошондой эле мына байкоо, видео байкоо камераларынын жардамы менен дейт 136 жерге орнотулган экен. Кылмыштардын жүзүн ачуу көрсөткүчү 25% жакшырып, оор жана өзгөчө оор кылмыштар 40% азайган деген маалыматты айтып коюшубуз керек экен. Ушундай деп атышат да. Бирок ошол эле маалда мындай деген дагы маалыматтар бар. Түшкөн кылмыштарды, катталган кылмыштарды жанагы бирдиктүү кылмыштардын реестрине киргизбей коюп атат деген. Өзгөчө жана телефон уурулугу боюнча. Азыр эми телефон уурулугу негизинен анан мал уурулук Кыргызстанда эң чоң маселелердин бири го деген ойдомун да. Ушуну жакшыртыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эми ошондой учурлар болушу мүмкүн. Мисалы мен баягы Октябрь районунда ички иштерин башкарып турганда биз ошондо Бишкек шаарындагы жана чөнтөкчүлөрдү, биз азыр чөнтөкчүлөр да аябай көп. Мисалы базарларда же чоң чоң торговый эмелерде жүрөт, ошолор уурдап алат. Мисалы көпчүлүгү кайрылбайт, кайрылганда ошо жергиликтүү эмелерге кайрылышы мүмкүн, анан табылбайт, анан минтип ар кандай шылтоолорду айтып кетирип жиберген учурлар да бар андайчы. Анан бирок мурунку караганда мурда көбүрөөк болчу, баягы каттабай койгон. Бирок азыр каттап эле жатат. Эми баягы статистика данные былтыркы жылга салыштырып дайыма айтышат да. Ошон үчүн биз керек болсо акыркы 4-5 жылды алсак болот да, салыштырып айтканда биз кандай нукта кетип баратабыз. Негизинен эле кылмыштуулук аз болду беле. Кылмыштуулук аз болушунун эмне себептери? Мисалы Бишкек шаарында көп жерлерде видеокамералар болуп калды. Ошон үчүн элдин баары дагы азыр билип ошо камера бар, кой түшүп калбайын деп алар ошондой ойдон да кетип калган учурлар да бар да. Аны дагы биз эске алышыбыз керек.
Эми Альберт мырза, сиздерге, сиздердин институтка кайрылгандардын арасында ошо милиция кызматкерлери өздөрүнүн укуктарын коргоп кайрылган учурлар барбы? Анткени 2017 жылы ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин укуктары боюнча атайын чоң доклад даярдалган. Ошонун аркасы менен мына жана күнүмдүк пайковой деп коебуз, ошонун акчасы көбөйгөн болчу. Мурда 30 сомдун тегереги болсо, азыр 80 сомго көбөйгөн экен. Негизинен ошол милиция кызматкерлери өздөрү кайрылабы? Сиздерге кайрылса кайсы маселелер боюнча кайрылышат?
Сөзсүз түрдө көбүнчө милиция кызматкерлери дагы эми аябай баягы милициянын өзүнө түшкөнгө караганда биз өзү кайрылуусу азыраак, бирок кайрылуу бар, жок эмес. Көбүнчө алар жанагы мыйзамсыз иштен алып койгондо кайрылат. Бирок негизги бул жерде баягы негизги жыйынтыгында сот менен чечилет, бирок ага чейин бизди баягы тиешелүү каттарды жиберип, тиешелүү маалыматтарды алып беребиз да. Көбүнчө мыйзамсыз жумуштан алып койду. Андан кийин да ротация боюнча негизсиз баягы ротациянын которуунун кандайдыр бир мөөнөттөрү жок экен да. Бат эле бул жерге турса бат эле которулуп кетет. Анан которулуп кеткенде анын бүт үй бүлөсү кошо жабыркайт, балдары мектепке барбай калат, үй бүлө эки жакка бөлүнөт, же жаңы жерге барганда турак жайдан кыйналат. Ушундай проблемалар менен кайрылат. Андан сырткары жанагы турак жайдагы эң көп көйгөй ушул турак жайдагы кезек. Себеп дегенде кезекке турууда көптөгөн коррупциялык элементтерди айтышат да. Биз турдум беле, анан эмнегедир мен очередден кылдый жылып калдым, же мага тиеп турган турак жай мага тийбей калды,
Анан булардын да өзүнүн баягы комиссиясына көп тооматтар бар. Бул азыр эле эмес, бул көп жылдан бери келип атат да. Ар кандай арыздар болуп, ичинен баягы далилдүү фактылар дагы берген учурлар бар. Бирок ушул турак жай боюнча көп карашат да.
Ушул турак жай боюнча менин да эсиме түштү. 2017 жылы Нарын шаардык, Нарын областык ички иштер башкармалыгынын башчысы, ошо сиз ошо регионго жылып кетиптирсиз деген негизде мени мага ошо Бишкек шаарынан үй бербей койду деп бизге кайрылган болчу.
Себептен да ал башка жака көчкөндөн кезек ошол жака жылып калат экен да. Ушундай баягы өзүн дискриминациялап, баягы мындайча айтканда пенсияга аз калганда болгон өмүр бою мен ушу ата мекенге кызмат кылдым, өмүрүм кылдым, ушунда турган иштер болду, балдарым чоңойду, мен аз күндө кетем, анан менин очередим келгенде кандайдыр жасалма жолу менен жылып кеттим деген да фактылар бар.
Бул кой таш окуясынан жабыркаган баягы белгилүү биздин милиция кызматкерибиздин үй бүлөсү кайрылган жокпу силерге? Самат Курманкулдуку
кайрылган жок.
Кайрылган жок.
Бирок биз ошол тиешелүү кой таш боюнча дагы эсиңизде болсо керек, биз өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгарып бергенбиз да. Бул жерде ал жерде аскер милиция кызматкери менен сүйлөшкөнбүз, алардын пикирин укканбыз, ал биздин отчетто камтылган.
Ошол жерде эмне деген жыйынтыкка келдиңиздер эле? Эмне маселе?
Эми ал жерде баягы мындайча айтканда бир жерден баягы ыкчам офицерлер бир жерге барганда баягы тамак аштарынан калып калат экен да, талаада түнөп калышат экен, баягы шарт түзүлбөй калган айтышканда. Себеп дегенде ыкчам барыш керек, жерине жетиш керек, анан жеткенден кийин иче турган суубуз жок, же жата турган жерибиз жок, же ичкен тамагыбыз жок, талаага келип калабыз деген өздөрүнүн доомааттарын айтышкан.
Эми ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин укуктары жөнүндө да айтып атабыз. Азыр бизде ошол бир окуя баян бар. Ал жерде дагы ошо өзүнүн кызмат абалында каза болгон милиция кызматкери жана анын үй бүлөсүнүн абалы боюнча ошого кезек берсек.
Ыйлап отурган Аида Ындысбекова 7 жыл мурда кызматта каза болгон жолдошун эскерүүдө. 2015 жылдын 22 октябрында 37 жаштагы ИИМдин капитаны Төлөбек Исмаилов башына ок тийип каза тапкан. Ошол күнү ыкчам аракеттенүү атайын отряддын жоокери Бишкектин Достук кичи районунда абактан качкан Алтынбек Итибаевди кармоо операциясында алдыңкы катарда болгон.
9 чалсам мен барам азыр деп айтты. 9 билбейм же 8 жазай бер мен келем деп анан 9:30 мышканды чалсам албай койду телефонун. Анан мейли момундай ситуация болуп атса, өзү да жумушун аябай жакшы көрөт эле да, эртең менен тревога же бирдеме десе чала боло кийинип алып кетет эле. Саат 12 түнкү саат 2:30 дос баласы чалып, эшикти ачасыңбы деп эметтен, анан обычно дос баласы кеч болгондо жеткизип келчү эле да үйгө. Анан ии да ошентип жеткизип келатат го деп ойлогон жокмун да каза болуп калат деп. Билсем анан көп киши менен келип мага айтышты да каза болду ушундай деп.
Ошентип айдайым бир заматта чыркырап 3 уулдун жалгыз бой энеси болуп калды. 20 жылдан ашык ички иштер тармагында иштеп каза тапкан капитан Исмаилов эрдик медали менен сыйланган. Каргаш алуу күндөн 2 жыл өткөн соң өкмөт Аида Ыдырысбековага Бишкектин борборунан 3 бөлмөлүү үй берген. Бирок азыркыга чейин ал квартира бул үй бүлөнүн менчигине өткөрүлүп бериле элек. Учурда ички иштер министрлигинин финансы чарбалык кызматында иштеп жүргөн Аида Ыдырысбекова кызматта каза болгон жолдошунун кесиптештери, жоро жол доштору колдоо көрсөтүп тураарын белгилейт.
Эми акчалай жардам бергенде бакуш милициянын сотрудниктери өздөрүнүн эле чөнтөктөрүнөн чогулуп беришет. Азыр өкмөт да спецсчет деген жок, ал нерсеге акчага каражат каралбайт да.
7 жыл мурда кызматта каза болгон капитан Төлөбек Исмаиловдун ысымы түбөлүккө мына бул тактада сакталып калмакчы. Бул ИИМдин имаратынын алдында ачылган эстелик тактасы. Анда Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки жана эгемендик жылдарында кызмат маалында каза болгон жоокерлердин аттары жазылган.
Эгемендиктен кийин бизде 60 ашык 70 жакын биздин кызматкерлер каза болгон. Президент тарабынан, мамлекет тарабынан мен мындай жардам берет деп айтсам калп болбойюн. Биз ички иштер министрлиги жанынан жана анда айттымбы жардам беребиз.
Өлкөнүн күч түзүмдөрүндө иштөө бир гана кооптуу эмес, алардын күнүмдүк жашоосунда да көптөгөн кыйынчылыктар бар.
Тергөөчү чечип атканда мыйзамга баш ийиш керек. Кээлер көбүнчө эле тергөөчүлөр айтып атат, бизге мына мыйзам жолу менен чечем десем чоңдор начальство жок, башкача анан чечип бер деп сурап атат да. Ошондон да эң основной мына эң
маанилүү эң чоң проблема ошо да.
Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда, милиция кызматкерлеринин атынан акыйкатчыга арыз көп деле түшпөйт. Тескерисинче, көбүнчө алардан жапа чеккендер кайрылат. Ошентсе да өзгөчө учурлар жок эмес. Бул тармактагы кызматкерлер мыйзамсыз жумуштан алынганда же ротацияга кабылганда кайрылышат. Ошондой эле социалдык маселелерине да адаттанышат. Мисалы, мамлекет тарабынан үй берилгендеги кезек туура эмес бөлүштүрүлгөн учурлар жок эмес. Кээ бир кызматкерлер атайын форманы мамлекеттин эсебинен алуусу каралса да, сатып алууга мажбур экенин да айтып кайрылышкан. Жазгүл Экембердиева, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Мырза, мына бул жерде ошол иш үстүндө каза болгондор жөнүндө деги эле мына Самат Курманкуловдун мына үй бүлөсү, жакындары айтып атышат. Бир жолу көңүл бурулат дейт, бир жолу жардам берилет дейт, бирок мындай комплекстүү чечилген эмес да. Системдүү түрдө, мисалы, Самат Курманкуловдун дарысына бир жолку дарысы 1,5 000 сом экен да. Эми чегерилген пенсиясы, пособиясы болсо 20 000 сом экен да. Ал эч нерсеге жетпеси бештен белгилүү. Анан ички иштер тармагында, мисалы, азыр ички иштер министрлигинде профсоюз жок да. Ошо профсоюз түзүлсө эмне болот эле деген ой, анткени эми билебиз биз жарым жартылай аскерлешкен уюм, бирок ошентсе да дүйнөнүн көп мамлекеттеринде ички иштер органдары, ошо полиция дейбизби, милиция дейбизби, ошол кызматкерлердин укуктарын коргогон ушундай жанагындай көйгөйлөрдү чече турган өздөрүнүн уюмдары бар да. Ушуга кандай карайт элеңиз? Эмне үчүн түзүлбөй келатат мисалы бизде?
Ар бир министрликте же болбосо ведомствода профсоюз уюмдары бар. Жок деп айтканда туура эмес болуп калат. Бирок алар кандай карашат бүгүнкү күндө? Мурда союз убагында аябай абройлуу профсоюз уюм болчу. Азыр эми профсоюз уюм менен эч ким деле сүйлөшпөй калды. Ошон үчүн азыр мына күч структураларында кызмат учурунда каза болгондорго ошонун ичинен бүт күч структура дебедимби? Ошо каза болуп калганда же болбосо жабыркап инвалид болуп үй бүлөсүн бага албай калган учурда кандай мамлекет тарабынан камкордук алыныш керек да? Ал үчүн биз мыйзам кабыл алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө мыйзам кабыл алып, анткени ар бир өзүнүн ведомстволук жанагы мыйзамдары да бар, бирок ал кыска эле жазылып калганда. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө жогорку кеңеш бизди эгер ушул угуп атса, кимдир бирөөлөр ошо жетекчиликке алып ошондой мыйзам долбоорун даярдап, муну мамлекеттик тарабынан камкордук көрүш керек. Аны эч ким тияка бияка чуркабаш керек. Мыйзам менен кабыл алып койсо, мыйзам негизинде өкмөт дагы ошого карата акчаны жылына бөлүп берип туруп, ошолорго камкордук көрүп турат. Анткени көп учурларда мисалы социалдык жактан квартира алайын деп очередьте туруп анан каза болуп калган учуру бар, майып болуп калган учуру, анан органдан чыгып калат. Же үй жок, же тиги акчасы жетпейт, жанагы өзүңөр айткандай кичинекей бир пенсиясы каяк эмнеге жетет? 3-4 баласы болсо. Анан ошон үчүн мен ойлойм, мындай учурларда мамлекет камкордукка алып туруп, бюджеттен жакшы берип, мына үй бүлөсүн багыла турган да кылып туруп, балдарына чегерип бериш керек. Жогорку тиги 18 жашка чейин чыкканга чейин же 20 жашка чейин чыкканга чейин деп туруп, мына ошондой мыйзамдарды кабыл алып койсо, мынакей тиги Султан Жоошбоевич айтып кетти, эгемендүү мамлекет болгондо 70 дедиби, 80 биздин кызматкерлер каза болгон депчи. Эми булга көп деле акча кетпейт, эми 70-80 мисалычы. Ар бир ведомствонун кетсем может быть 300 болор. Мына ошол эгер биз мамлекет болгондон кийин бюджеттен атайы карап бөлүп берип туруп, мына ошолорго баягы жардам беришибиз керек сөзсүз түрдө. Андан тышкары дагы көбүнчө социалдык жактан ала турган болсок, бүгүнкү күндө көп милициялардын баары тең, өзүңөр билесиңер, айлык акысы бүгүнкү күндө мен укканым мисалы тергөөчүлөр. Укук коргоо органдарынын тергөөчү же оперативдик кызматкердин айлыктары бирдей эмес бүгүнкү күндө. Ички иштер министрлигинин аты жакында кошумча кылдык деп атат. Ал негизинен мен ойлойм, аны кандай эме менен кошумча деп койду, негизинен акылатка кошуш керек. Анткени жарым жылдан кийин, бир жылдан кийин пенсияга чыга тургандагы кызматкерлер бар да, алар акылатына кошулбагандан кийин пенсиясы кичинекей болуп калат. Мына ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт акчаны аябай туруп эле жанагы акылатына кошуп бериш керек.
Биздин убактыбыз ушу соңуна келип жетти. Мен бир нерсени айтып койгум келет. Эми ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин жумушу оор, Бирок ошонсо дагы мына Бурулайдын окуясы буга чейин болгон, Айзада Канатбекова деген чырактай кызыбыздын тегерегинде болгон окуялар бар. Мындан тышкары быйыл өтө жаман бир окуя болду. Ушу милиция кызматкерлеринин бетине көө жаба турган бул 13 жашар кызды зордуктап жүргөн эки милиция кызматкери, алар 15 жылга соттолгон, бир жаран 13 жылга, анан бир жаш жигит 8 жылга соттолду. Мына ошондой окуялар бар, бирок ошого карабай биз баары бир жогоруда жогорку кеңештин депутаты айтып өткөндөй башыбызга бир иш түшкөндө ички иштер органдарына, милицияга чалабыз, биз аларга ишенебиз, алардын жумушу оор, ошентсе дагы алга жылуулар болот деген ойдобуз. Ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн биздин студиябызда жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Туратбек Мадылбеков жана акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов болду. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.